Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Edona Peci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion, si rëndom të dielën, ju përkujtojmë zhvillimet kryesore në rajon dhe në botë. Zgjedhjet në Shqipëri ishin në fokusin e interesimit të opinionit të gjerë. Dje u bë e ditur se Partia Demokratike do të bëjë koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Kronik e Anduena Labanit.
Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim formojnë qeverinë e re të dalë nga votat e 28 qershorit. Lëvizja Socialiste për Integrim ka pranuar ftesën e Partisë Demokratike për të qenë pjesë e koalicionit të qeverisë së ardhshme. Ftesa e partisë që siguroi më tepër mandate në këto zgjedhje u bë publike nga kreu i saj kryeministri Berisha në një konferencë për shtyp.
Jam sot këtu para jush për të ftuar publikisht Lëvizjen Socialiste për Integrim për të krijuar së bashku një qeveri të re që do mund ta quani qeveri e integrimit të vendit në bashkimin europian, siç deklarova ditë më parë, sovrani na dhuroi fitoren, por diktoi koalicion.
Ka vënuar vetëm 2 orë përgjigje e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kreu i saj Ilir Meta tha se e pranon atë, dhe se për të marrë këtë vendim, kishte zhvilluar konsulta të gjëra me aktor politik, vendas dhe ndërkombëtar.
Duke marrë në konsiderat rezultatet e zgjedhjeve të 28 qershorit, duke marrë në konsiderat krizën ekonomike që kalon në vendi, duke vlerësuar rëndësinë e stabilitetit politik, institucional dhe qeverisës për të ardhmen, duke vlerësuar domosdoshmërinë e një qeverisje më efikase dhe më përfaqësuese. Pasi jam konsultuar edhe me aktorë të rëndësishëm vendas dhe ndërkombëtar, të cilët kërkojnë forcimin e stabilitetit në vend dhe përshpejtimin e reformave. Me përgjegjësi historike dhe adetare, e pranoj ftesën e kryetarit të koalicionit fitues zotit Sali Berisha për të filluar negociatat paraprake për të realizuar me transparencë të plot programin e qeverisë së integrimit evropian.
Për kryeministrin Berisha dhe për Metën, ky do të jetë një koalicion me bazë të gjerë dhe solid, që do të garantoj kryerjen e reformave në rrugën e integrimit evropian të Shqipërisë.
Nga partit me cilat programet janë më afër, është Lëvizja Socialiste për Integrim. Lëvizja Socialiste për Integrim, programin e saj, ka si yll polar të këtij programi integrimin e Shqipërisë në bashkimin evropian. Lëvizja Socialiste për Integrim në programin e saj ka punësim si kryefjalë të reformave dhe përpjekjeve të saj. Lëvizja Socialiste për Integrim e ftoi gjithashtu me bindjen time se, dhe kjo nuk ka të bëjë kaq me shifrat në parlament, por ka të bëjë me faktin tjetër se ajo është i përfaqësuese, dinjitoze, e spektrit të majt,
të kontribuoj për të zhytur vendin më tej në krizë dhe në mosqeverisje, apo të kontribuoj për të bërë një faktor stabilizues qeverisës dhe ikosisht të garantues në maksimumin e mundshëm për një qeveri që do të shërbej interesave shumë të gjëra se sa koalicioni fitues apo koalicioni i parë. Kushti i vetëm është që kryetari i koalicionit fitues, zoti Berisha, t'i përmbahet atyre angazhimeve të shprehura pikërisht që ky koalicion të shërbej integrimit evropian të Shqipërisë.
Meta ka sqaruar gjithashtu në konferencën e tij dhe arsyet e shkëputjes definitive të bashkëpunimit të partisë së tij me Partinë Socialiste të krijuar nga Edi Rama.
Më thoni ju mua dhe le të më thonë gjithë të tjerës se çfarë rrugë mund të ndjek pas gjithë këtyre përpjekjeve të jashtëzakonshme dhe të pandërprerura që un kam bërë për më shumë se një vit për të parandaluar këtë që ndodhi. Se që mund bëj sot Lëvizja Socialiste për Integrim pas 28 qershorit me rezultate të paraprake, të cilat nuk kanë shumë rëndësi nëse janë një deputet më shumë apo një deputet më pak.
Në koalicionin e qeverisë ardhshme bëjnë pjesë dhe Partia Republikane dhe Partia për Drejtësi dhe Integrim. Komisioni Qendror Zgjedhor ka ende në duar kutitë e votimit që i përkasin 4 komisioneve zonale zgjedhore nga Fieri, pa numëruar Pritet që votat e panumëruara të sjellin ndryshime në mandatet e së majtës, por marrëveshja mes PD-s dhe LSI-s duket se do të lë ngushtë rezultatin e fitores me të djathtët. Për Radio Europa Lira, Antonina Llabani.
Maqedonia ende nuk ka arritur të zgjidh kontestin rreth emrit me Greqinë. Disa thonë se për shkak të kësaj rrethane, Maqedonia mund të ballafaqohet me kërkesa shtesë nga Bashkësia Ndërkombëtare. Kronike Isuf Kadriut.
Ka gjasa reale që në rast të mosgjidhjes së kontestit rreth emrit me Greqinë, Maqedonia të marrë kritere plotësuese për antarësim në NATO, vlerësojnë ekspertët por edhe përfaqësues të partive opozitare. Nën kryetari Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev thekson:
Realno može da se javat i drugi kriterijumi i uslovi.
Realisht mund të paraqiten kritere dhe kushtëzime tjera veç atij që kemi për çështjen e emrit, pra që ndonjë antare e NATO-s të kërkojë diçka plotësuese. Nuk besoj se do të ndodhë kjo. Por me gjithatë këtë duhet ta kemi parasysh. Së dyti unë jam i brengosur edhe për çështjet buxhetore, pasi çdo vit paksohen mjetet financiare për armatën në pjesën më të rëndësishme të saj, tha Zoran Zaev. Edhe eksperti Lazar Lazarov thotë se Greqia ka arritur të përfitojë që nga problemi dypalësh, kontestin rreth emrit ta ndërkombëtarizoj, andaj edhe pajtohet me vlerësimet se zvarritja e zgjidhjes së kontestit rreth emrit mund edhe më shumë të reflektohet negativisht ndaj procesit të integrimit të Maqedonisë, qoftë në NATO ashtu edhe në Bashkimin Evropian. Këtë vit patjetër ne duhet të zgjidhim kontestin me Greqinë, pasi çdo shtyrje e mëtej me problemi do të ketë pasoja për vendin tonë, tha Lazarev. I të njëjtit mendim është edhe analisti politik Albert Muslio.
Ka gjasa reale. Nuk është më dëmos që ato kriteret cilët eventualisht edhe do të në paraqiten tjenë edhe kriteret cilët janë qëndrushme. Mos e hekim pimendi se Greqia është antare Unionit Evropian, antare e vjetër Unionit Evropian, ka kanalet e veta diplomatike, miqësore, me cilët mund të insistone që dhe kriteret plotësuese të vendohen, edhe mos harrojmë diçka se jo se ne jemi në një rast shembullor për plotësimin e reformave, obligimeve tona në procesin e eurointegrimeve, ashtu që mund gjenden plot jo vetëm kritere, po edhe shkaqe që proceset tona eurointegruese të ngadalësohen.
Maqedonia angazhohet për kompromis që do të sjellë të ardhmë të mirë për qytetarët e saj dhe marrëdhënie të mira me të gjitha shtetet fqinje, por jo me çmimin e dëmtimit e interesave nacionale, thonë nga kabineti i presidenti Gjorgji Ivanov. Për zgjidhjen e kontestit nevojitet vullnet edhe nga pala greke, vlerëson kabineti i presidentit të Maqedonisë. Ishë kryeministri Vlado Buçkovski ka thënë për Evropën e Lirë se Maqedonia nuk është në pozitë të vendosë kushte, andaj edhe duhet të nxjerrë maksimumin nga negociatat. Tani nuk e di se si do të mund negociatori dhe kryeministri Gruevski të vazhdojnë me taktizimet. Thjesht po hym në fazën përfundimtare dhe për fat të keq ne kemi figurat e zeza, deklaroi Vlado Buçkovski. Edhe ekspertët mendojnë se për zgjidhjen e kontestit nevojitet vullnet edhe nga pala greke. Maqedonia sipas tyre do të pranonte një kompromis për emrin që do të përmbante një prapashtesë gjeografike, por me kushte që faktori ndërkombëtar të bëjë presion ndaj Athinës zyrtare për të pranuar identitetin Maqedonas. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Më gjashtë korrik, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama pritet të shkojë për vizitë në Rusi. Disa thonë se ky është një rast i mirë për të ulur tensionet në raportet ndërmjet Washingtonit dhe Moskës, por të tjerët janë shumë skeptik dhe pohojnë se mosbesimi i ndërsjell është shumë i thellë për të tejkaluar me një vizitë. Kronik e Gregory Pfeiffer.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama është duke u përgatitur për vizitën e tij të parë me gjashtë korrik në Moskë, që shpresohet të hapë histori të re mes dy vendeve. Ne dëshirojmë të rivendosim marrëdhëniet tona, ka deklaruar sekretari i Shtetit Hillary Clinton, por palët ende janë duke u ballafaquar me ndarje të shumta, tensionet në rritje mes Rusisë dhe Gjorgjisë, planet e zgjerimit të NATO-s dhe vendosja mbrojes raketore në Evropën qendrore. Robert Vexeller, i cili kryeson nën Komitetin për punë të jashtme me Evropën, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se të gjitha këto çështje mund të adreson më mirë krahasuar në vitet e fundit. Michael McFaul, drejtori i Këshillit të Sigurisë Kombëtare për Rusi dhe Euroazi, thotë se presidenti Obama nuk ka iluzione për pikat që ndajnë Washingtonin dhe Moskën. Ne jemi duke shkuar për të folur shumë sinqerisht rreth çështjeve të hapura, pasi një gjë të tillë bëm edhe në prill kur u takuam me presidentin Medvedev. Pastaj ne jemi duke shkuar atje për të parë nëse janë mundësit për të gjetur mënyrë që Rusia të bashkëpunojë për gjërat që janë në interesat tona kombëtare, tha McFaul. Si pas ti, presidenti Obama do të hap diskutim, jo vetëm me Medvedevin dhe kryeministrin Vladimir Putin, por dhe me shoqërin ruse duke marrë pjesë në takime me biznesin dhe shoqërin civile. Ndërko Moska thot se dëshiron mardhenet të mira, por ata kanë bërë të qartë se është nanën e Washingtonit që të ndryshoj politikat e saja. Sara Mendelson nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare thot se nga ky takim pritet nuk mund të jenë të mëdha. Oferta e Washingtonit për të riparuar mardhenet me Moskën, si që thotë ajo, është një bast. Përqendrimi i Washingtonit është të ofrojë platformë për qeverinë dhe popullin rus në mënyrë që ata të jenë në gjendje të shohin nëse ekziston mundësia për një marrëdhënie të re dhe të ndryshme, tha Mendelson. Çështja e nxehtë e cila mund të jetë në qendër të diskutimeve është edhe aspirata e Gjorgjisë dhe Ukrainës për të antarësuar në NATO, që mbështetet nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa kundërshtohet nga Rusia. Kremlini vazhdon të shkel marrëveshjen e armpushimit që nga përfundimi i luftës me Gjorgjin duke mbajtur trajnime dhe mira trupa ushtarake në rajonet e Abgazisë dhe Osetisë Jugore që mos ka një si shtetet e pavarura. Studiusi i politikës së jashtme Georgi Mirski thot se veprimet e tilla tregojnë se krerët e Rusisë nuk po ndërmarrin asnjë veprim që mund të çojë drejt përmirësimit të marrëdhënieve me Washingtonin.
Unë
nuk jam i sigurt nëse njerëzit si Putin dhe Medvedev dhe ata përrethyre në të vërtetë kuptojnë sistemin politik amerikan ose sinqerisht besojnë në të vërtetë në synimet e mira të presidentit Obama, shprehet Mirski. Por ai shton se pavarësisht kësaj, Moska nuk dëshiron një ballafaqim real me Washingtonin. Ai rikujton se samiti i dy kryerëve të shtetit, Obama dhe Medvedev, mund të shëbrej vetëm për të ndihmuar parandalimin e një kolapsi të plot në marrëdhëniet Washington-Moskë.
Teherani zyrtar ka vazhduar me zbatimin e metodave autoritare në raport me kundërshtarët politik. Në këtë kontekst, shumë organizata ndërkombëtare janë të shqetësuara për keqtrajtimin e të burgosurve politik. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Organizatat humanitare ndërkombëtare kanë shprehur shqetësim lidhur me veprimet e autoriteteve në Iran ndaj të burgosurve të cilët u arrestuan pasi kontestuan zgjedhjet presidenciale të 12 qershorit që nxorën fitues presidentin aktual Mahmud Ahmadinejad. Me këtë rast, Elis Orbah nga Amnesty International ka shprehur shqetësim të thellë lidhur me thirrjet të cilat bëhen nga disa klerik të vjetër në Iran që protestuesit e arrestuar ditë më parë të dënohen me vdekje, ashtu siç e parashek kodi islamik në Iran. Amnesty International shpreh shqetësim për mundësinë që shumë nga të burgosurit u torturuan. Qindra student, profesor, gazetar dhe reformator mund të jenë arrestuar, deri tash janë liruar vetëm 29 prej tyre, tha me këtë rast Elis Orba. Sara Wilson nga organizata Human Rights Watch deklaroi se qeveritë e vendeve perëndimore që shprehin shqetësim për liritë e njerëzit në Iran duhet të përdorin ndikimin e tyre mbi Teheranin në mënyrë që të ndalet fushata e krestimeve dhe përdorimi i dhunës. Diplomatët nga qendra që kanë marrëdhënie me Teheranin duhet të ngrisin zërin si privatisht, por dhe publikisht në lidhje me sjelljet e qeverisë së Iranit. Ata gjithashtu duhet shumë qartë të refuzojnë rritjen e këtyre veprimeve në mënyrë që Irani të respektojë konventën ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit dhe të mos i arsyetojë këto veprime si punë të mbrojtshme të shtetit, tha Winston. Ndërkohë gazetari amerikane Roxana Saberi, e cila ishte arrestuar nga autoritetet në Iran, thot se periudha 3 muajshe sa ajo ka qëndruar e burgosur, i ka dhënë mundësi të shohë se çka do të thotë të jesh i burgosur politik në Iran.
Physical torture, fortunately I did not face physical torture, but
tortura psiqike. Për fat të mirë, unë nuk jam ballafaquar me torturë psiqike, mirë po e di se këto veprime kanë ndodhur dhe me siguri shumica e protestuesve të arrestuar janë duke evojtur pasojat e saj. Mendoj se situata e këtyre personave në këto momente është më rënd krasuar me kon, kur unë ishe e burgosur, u shprej Saberi, cila shtoj se njerëzit në Iran duken të friksuar që dhe shprejnë mendimit e tyre të kyqen aktivitete apo organizata të cilat përmovojnë lirit dhe të drejtet e njeriut. Human Rights Watch vënë duke se derisa arrestimi njerëzve si rasti i Saberit të rreqve mendjen ndërkombëtare dhe protesta, shumica individve të kapur në Iran nuk e kanë fatin e njëjtë përkasisht të vëmendjes dhe kujdesit të duhur ndërkombëtar.
Kaq në këtë edicion të mëngjesit, nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.